Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nalivi bodo lahko ustrajali več ur, nevarnost tudi zaradi močnega vetra, zato se izogibajte gozdovom.
Geolog svetoval takojšno evakuacijo vseh krajanov iz Strug pri Lučah.
Po mnenju SDS je vladno pranje umazanega perila v javnosti zaskrbljujoče. Tudi koalicijski partnerici nezadovoljni z načinom delovanja vlade.
Kako in kje zbrana sredstva uporablja slovenska Karitas? Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih močnih padavin in vetra za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo. Več Maja Morela.
Količina padavin ob tem vremenskem poslabšanju bo v 12 urah dosegla med 60 in 140 litrov na kvadratni meter. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
Območje teh intenzivnih padavin bo predvsem v recimo tem predgorju Julijskih Alp, nasploh v tem bolj goratem svetu zahodne Slovenije in potem v pasu preko Škofjeloškega hribovja tudi proti Savinjsko-Kamniškim Alpam, torej na že prizadeta območja ob avgustovski vremenski ujmi.
Pričakovati je hitro naraščanje rek in hodourniških vodotokov, pojasnjuje Andrej Golob iz agencije.
Ker je namočenost tal po Sloveniji že velika in vodnatost rek po torkovih izdatnejših padavinah srednja do velika, bodo te dodatne padavine po noči padle na namočena tla, hitro površinsko odtekle in tudi hitro napolnile rečne struge. Drug vidik tega dogodka je tudi ta, da bodo najmočnejše padavine v drugem delu, kar pomeni, da bodo padle na povsem zasičena tla.
Zelo hitro bodo narasle in začele poplavljati posamezne reke na območjih porečja Vipave, območja Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja ter območja Kamniško-Savinjskih Alp. Zato pozivajo prebivalce,
da danes izkoristijo za samozaščitne ukrepe, da umaknejo svoje vozila, vrednejše predmete in pa ker gre ponovno za dogodek v nočnem času, je še posebej potrebno biti pripravljen in pa seveda striktno upoštevati vsa navodila pristojnih služb.
Poplavljalo bo tudi slovensko morje. Nižji deli obale bodo lahko pol metra pod gladino. Po besedah direktorice Direkcije za vode Neže Kodre bo zvečer dežurnih več kot 210 ekip, skupno več kot 1500 oseb, ki bodo po potrebi tudi intervenirale. Kot je pojasnil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, je v pripravi odredba za dvig pripravljenosti celotnega sistema. Ta bo zajemala tudi določeno število pripadnikov slovenske vojske ter priporočilo občinam, da plazove, ki že ogrožajo objekte, opazujejo in po potrebi sprožijo alarmni sistem. Prebivalce poziva k upoštevanju priporočil pristojnih služb in k spremljanju radarske slike.
Je zelo ažurna in jaz sem prepričan, da se na tak način da veliko stvari zavarovati. Najprej pa seveda je treba zavarovati svoje življenje. Naj poplavi avto, glavno da ne poplavi šoferja.
Kot so še sporočili z Agencije za okolje, pa je dobra novica ta, da se bodo razmere umirile že tekom jutrišnjega dneva.
Po besedah direktorja Zavoda za gozdove Gregorja Daneva so napovedane razmere za slovenske gozdove eden od najhujših scenarijev.
Veter, ki se napoveduje in deževje, seveda lahko povzroči nove vetrolome. Zato apeliramo na srce vsem obiskovalcem, da se od danes večer ne hodi v gozdove. Od danes večer se prosim izogibajte gozdov, tako rekreacijsko pozivamo pa tudi vse delavce v gozdovih, da jutrišnji dan opustijo kot delovni dan v gozdovih, zato ker glede na razsežnost vetra, ki ga tudi ne moremo natančno določiti, na katerih površinah bo najmočneje udaril, lahko pride do hudih poškodb in pa seveda smrtno nevarnost.
Tudi Agencija za varnost prometa voznike opozarja, naj se ob burnem vremenskem dogajanju, ki je napovedano za jutri, ne odpravljajo na pot, če to ni nujno. Če pa že, naj vozijo previdno in hitrost vožnje prilagodijo razmeram, tako da ves čas obvladujejo svoje vozilo in povečajo varnostno razdaljo. Župan Luč Klavdij Strmčnik si je v družbi geologa znova ogledal grozeči plaz v Strugah, katerega del je včeraj zgrmel v reko Savinjo. Geolog je svetoval takojšno evakuacijo vseh krajanov, je povedal Strmčnik.
Ja, ni zadeva, ni tako nedolžna. V glavnem tole treba se evakuirati. Tukaj so familijo, kot tudi ni zelo, da se skreni gre sam, da se strinjali, no, poleg tega, ko moramo pa še dol naprej, še tri hiše, v bistvu, da jih tudi obvestiti, da moje bodo hoteli, no, zaradi tega, ker je lahko problem, da se tole zgrmi, kako notro Savinja.
Na vprašanje, kako velik je plaz, je odgovoril, da ne ve, ker še vedno nimajo podatka o globini usada. Župani sicer jutri v Strugah pričakuje obisk strokovnjakov, ki bi krajanom posamezno predstavili, kako sanirati ujmi poškodovane objekte.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Koalicija je s potrditvijo novele zakona o delovnih razmerih pokazala, da ji ni mar za socialni dialog, so se na razvoj dogodkov ozvali v gospodarski zbornici. Glavni izvršni direktor zbornice Mitja Gorenšček je zanikal, da so delodajalci proti noveli zato, ker bi želeli kratiti pravice delavcev, in dodal, da so si želeli zakon preoblikovati tako, da bi bila delovna razmerja mednarodno bolj primerljiva, a vlada ni pristala na nobenega od njihovih številnih predlogov. Razočarani so tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Ali se bodo delodajalci udeležili drugega kroga pogajen o zakonu, še ni jasno. Med njihovimi preteklimi predlogi pa so izključitev odmora in priprav na delo iz delovnega časa ter ukinitev povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Knovs je na nujni seji obravnaval navedbe, da naj bi se premier Robert Golob upletel v aretacijo ruskih vohunov. Ob doslej opravljenih pogovorih so ugotovili, da se informacije ne skladajo. Zato bodo nadaljevali s pridobivanjem podrobnejših pojasnil. Ali je bil datum aretacije izbran strokovno ali politično, je dejal poslanec Janez Žakl. Medtem pa so na slovenski obveščevalno-varnostni agenciji zapisali, da navedbe o preložitvi aretacije ne držijo. Kot neresnične jih je označil direktor Sove Joško Kadivnik. Na nedavno pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in burno dogajanje v koaliciji so se odzvali tudi v SDS, govori vodja poslancev Jelka Godec.
Če smo poslušali obe strani, torej ministrico Bobnarja in premiera Goloba, lahko skrbi, kakšne so bili odnosi oziroma kakšni odnosi so znotraj sedanjih koalicijskih partnerjev ali pa najožjih sodelavcev, torej ministrov do premijeja, in kakšni so bili. Da danes gledamo to pranje umazanega perila pred javnostjo, po moje situacija zelo žalostna in zaskrbljujoča za vse nas.
Tudi koalicijski partnerici SD in Levica sta nezadovoljni z načinom delovanja vlade. Vodja poslanske skupine Jani Prednik o izjavi predsednika vlade Roberta Goloba, naj nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar očisti policijo janšista, upravi.
Moje osebno mnenje je, da kdorkoli je premier, se mora svojih izjav oziroma posledic izjav zavedati, in ta izjava je po mojem mnenju šla čez rob.
V Levici pa menijo, da se morajo v vladi resno pogovoriti o načinu delovanja, strukturi in ciljih do konca mandata, je dejal minister Luka Mesec. O nezadovoljstvu SD in Levice glede rekonstrukcije, za katero so jo izvedeli iz medijev, pa v Svobodi poudarjajo, da se znajo v koalicijo vsem dogovoriti, je dejal vodja poslanske skupine Borut Sajovic.
In če nekdo da idejo, razmislek za razpravo in debato, a smo demokratična družba, jaz v tem ne vidim nič narobe. Treba imeti visoke cilje, visoke apetite, razmere so se spremenile, zdaj ali bomo pa uspešni ali ne bomo, ali je nekaj možno, smo že zreli za to, to bo pa pokazal pa čas.
Komisija za nadzor javnih financ bo jutri na pobudo NSI razpravljala o sumih podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja razpisov na Darsu. Na seji bo stranka od uprave Darsa, ki jo vodi njihov član Valentin Hajdenjak, zahtevala, da se opredeli do domnevnih nepravilnosti in jih verodostojno pojasni. V največji poslanski skupini Svoboda so sicer napovedali, da bodo na to temo sklicali tudi izredno sejo parlamenta. Jutrišnji dan bo po svetu minil v znamenju posta molitve in pokore za mir v sveti deželi. Datum ni naključje, saj je 27. oktobra 1986 papež sveti Janez Pavel II. V Asiziju zbral predstavnike različnih svetovnih verstev, da bi skupaj molili za mir. Rešitvi konflikta v sveti deželi pa med tem žal ni videti konca, saj se v varnostnem svetu Združenih narodov niso uspeli uskladiti o dveh resolucijah glede humanitarne pomoči. Zakaj jo je tako težko omogočiti ali poskrbeti, da se najbolj bolnim omogoči evakuacijo, pojasnjuje novinar Nate Krevs.
Žal gre za trgovanje življenji, sobane Združenih narodov služijo političnim interesom, ne pa nujno človeškim. Izrael ščiti ameriški veto, palestinci stavijo na druge akterje. Kolateralna škoda ostajajo nedolžni civilisti, ki izgubljajo čas in predvsem prostor pod svobodnim soncem. Žal je problem tudi v tem, da solidarnosti ne pokažejo sosedne arabske države, ki imajo sicer že same dovolj svojih težav. Ocenjujem, da si v resnici nobena stran tukaj v tem trenutku v konfliktu ne želi premirja, ne Izrael, ne Hamas. Premirja si želijo civilisti le v Gazi, ki so obsojeni na nehumane razmere. Izrael je tudi tisti, ki da blagoslov humanitarne pomoči Gazi. Skratka, gre za kompleksni gordijski vozel politike na plečih trpljenja ljudi.
Tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel je poudaril potrebo po zaščiti civilnega prebivalstva na območju Gaze. Po njegovih besedah je treba civiliste vedno in povsod zaščititi. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer ena glavnih tem dvodnevnega zasedanja voditeljev držav Evropske unije, ki poteka v Bruslju.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Humanitarne organizacije so za prizadete v poplavah zbrale kar nekaj milijonov evrov in ker na družbenih omrežjih in v pogovorih med ljudmi večkrat zaznamo vprašanja, koliko je teh sredstev ter kdo in kako jih porablja, smo Slovensko Karitas prosili za natančne podatke. Podal jih je koordinator humanitarne pomoči Danilo Jesenik Jelenc. Z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
Glede na to, da se je v teh časih od poplav do danes zbralo na različnih akcijah, prireditvah in humanitarnih dogodkih kar nekaj denarja, seveda to še zdaleč ne zadošča za vse, kar je potrebno, pa vendarle ga ni malo, bi radi seznanili ljudi tudi s tem, kako pri Slovenski Karitas prejemajo denar, od koga in kako ga porabljajo. Prvo imam vprašanje. Koliko denarja je Slovenska Karitas v tem času prejela od države?
Država oziroma vlada Republike Slovenije nam je nakazala z namenom, da kot humanitarna organizacija to razdelimo kot prvo humanitarno pomoč v znesku 5 milijonov evrov za tiste, ki so utrpeli poplave na začetku avgusta. Včasih, in to takoj povem, je treba k temu prišteti še 500 tisoč evrov. Tako vlada Republike Slovenije nam je odobrila z dvema sklepoma pomoč najprej za tiste, ki so jih prizadela neurja in to v točno določenem obdobju med 12. julijem in 2. avgustom. Tukaj je Slovenska Karitas v razdelitev prejela od vlade 500 tisoč evrov. To so javna sredstva. Prav tako so javna sredstva, ki jih je vlada namenila za tiste, ki so bili prizadeti zaradi poplav. Tudi tukaj je časovno okno zelo natančno, od 3. do 5. avgusta v tem letu. Tu pa smo dobili 5 milijonov evrov. Zato smo potem 20. avgusta javno objavili vlogo A in vlogo B skupaj s pripadajočimi merili, kjer je bilo razloženo, pod kakšnimi merili je neko prizadeto gospodinstvo, ki je utrpelo škodo izključno na stanovanjskih objektih, upravičeno do te pomoči. To smo potem Karitas po celi državi skupaj z Rdečim križem prejemali vloge, jih skupaj obravnavali in vse te državno pomoč, tako imenovano prvo humanitarno pomoč, že izplačali. To je bilo nekje sredi septembra. Tako da teh, bi rekli, kar je ta zdobilo države, 5,5 milijona, to smo že zdavnaj vse razdelili.
Ja. Zdaj me še zanima, koliko pa je slovenska Karita zbrala od vseh prostovoljnih darov?
Tako, vse ostalo, kar niso javna sredstva, so pa tako imenovane donacije Karitas, ki smo jih prejeli potem, ko smo prosili posameznike, podjetja v Sloveniji in v tujini in pa od sestrskih organizacij Karitas iz drugih držav, večinoma sosednjih, pa ne nujno. Recimo, dobili smo tudi kar zajetno nabirko slovenskih ljudi, ki živijo v Kanadi in podobno. No, vseh teh darov je bilo pa 5,4 milijona evra. To je izredno velika donacija, če jo vzamemo skupaj in smo za njo zelo, zelo hvaležni. Je pa treba povedati, da spričo tako velike katastrofe, ki nas je zadela, so tudi ta sredstva en obliž na rano, ki so jo prizadeti utrpeli. Delitev teh sredstev, ne, Karitas sredstev, smo začeli že po enem tednu, ponekod že prej. Ljudem smo nekaj nakazali na njihove TRR-je, večinoma pa smo razdelili vrednostne bone, s katerimi so lahko recimo v trgovinah Hofer in Mercator kupili tiste najbolj pomembne stvari, živila, higienske potrebščine in podobno. Ker se zavedamo, da je tista pomoč, ki hitro pride, najbolj pomembna. Res pa je, da ta pomoč, ki sem jo zdaj omenil, skupaj z javnimi sredstvi, ki jih je vlada namenila v razdelitev, ni bila odvisna od nekega materialnega in siceršnjega socialnega stanja prizadetih gospodinjstev. Nismo tega preverjali, ampak je ta pomoč, ker je prva, ker mora biti čim bolj hitra, bila v nekih pavšalnih zneskih, ki so bili vsi relativno nizki. Dobro, res je, da smo lenko tudi upoštevali dejansko škodo, ampak vedeti je treba, da v tistem času tudi še ni bilo narejenih nobenih ocen, kaj šele uradnih ocen škode, da bi lahko bil to dejavnik pri dodelitvi višine pomoči. Tako da, kolikor se je najbolj dalo pod pritiskom časovnim, smo poskušali čim bolj pravično vse to razdeliti. V sedanji fazi pa delimo pomoč tako, da se upoštevajo tudi socialno-ekonomsko stanje, že prejete pomoči, o tem so objekti zavarovani ali niso in tako naprej. Tako da poskušamo zdaj biti vedno bolj pravični in odmerjati to pomoč v skladu z dejanskim stanjem in oškodovanostjo. Res pa je, resnici na ljubo, čeprav govorimo o več milijonih zbranih sredstev, to je še vedno kaplja v morje v primerjavi z dejansko škodo, ki jo ljudje imajo. Tako da definitivno se tukaj računa, da bo država, potem ko bo enkrat sprejet zakon o obnovi, morala tiste ljudi, ki so res doživeli, tako da jim je uničilo stanovanje, odneslo hišo in podobno, v primerni obliki in z veliko višjo denarno pomočjo poskrbeti za te oškodovance. Mi smo doslej razdelili preko 4 milijone evrov že, tisti zadnji del zbranih sredstev do 5 milijonov in čez, pa računamo, da bo skoraj v celoti izplačan do konca tega meseca oktobra. Potem pa računamo še na denar, ki so ga zbrali verniki na Poljskem. Podobno kot so to prejšnje leta naredili za Hrvaško in za Nemčijo, so se tokrat zopet izkazali in Karitas Poljske je po nabirki, ki se je po cerkvah vršila na Poljskem, nam obljubila nekaj več kot 1 milijon evrov, ki jih pa bomo porabili in to ravno v teh dneh končujemo načrt porabe teh sredstev za spremljanje ljudi. Vsaj še eno leto imamo načrt, da bi v teh krajih, kjer je bilo največ škode, ljudem omogočili, da nekaj sredstev porabijo za sanacijske ukrepe, precej denarja pa bomo vložili za psihosocialno pomoč na terenu in za terapevte, ki že zdaj smo kar kmalo, no, en mesec še prej smo jih začeli pošiljati, ker se na terenu vedno bolj kaže potreba, potem da imajo oškodovane osebe možnost to izraziti, spraviti sebe, magari večkrat povedati. To so namreč kar globoke rane, ki so jih doživeli in veliko psihičnih težav in stisk se bo še dolgo vleklo. Tudi z zimo, ki prihaja, ne, se ne bo ohladilo samo vreme, ampak v pozabo za marsikoga, sploh za širšo javnost, bodo stopile te katastrofe iz vročega poletja. Vse se bo malo odmaknilo od nas in ljudje, marsikdo bo še bolj prepuščen samemu sebi in negotovosti. Namreč nekateri niti tega še ne vedo, ali se bodo morali preseliti drugam ali bo mogoče vzpostaviti ponovno bivalne pogoje v varnosti in tako naprej. Takšen je en lok naše pomoči. Ne?
Ker je bilo tudi veliko javnih prireditev, ki niso bile crkvenega značaja oziroma iz naše strani, me zanima, ali Slovenska karita sprejme tudi donacije od teh, kar so zbirali na kakšnih tekmah, radijskih akcijah, ker se je zbralo kar precej denarja in ljudi zanima, kdo to deli in kam to gre.
Če je bilo na začetku različnih medijskih akcij omenjeno, da sodeluje tudi Karitas oziroma da Karitas sprejme nekaj teh sredstev, potem so ta že vključena v številke, ki sem jih prej omenjal. Lahko se pa tudi kakšna dobrodelna akcija, ki je že izpeljana v dogovoru s organizatorjem in humanitarnimi organizacijami, pride do združenja moči in do delitve sredstev. Mi trenutno ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, imamo pa neke predloge, kajti velika prednost, ki jo imamo kot organizacija Karitas je, da poznamo, ker imamo razširjeno mrežo povsod po slovenskem ozemlju preko župnijskih Karitas in prostovoljk in prostovoljcev, ki tam delajo, poznamo teren, poznamo ljudi, ki so bili oškodovani, vemo, koliko pomoči je nekdo dobil, kdo je še ni dobil, kdo je mogoče tukaj manj spreten, bolj zapostavljen. Tako da to naše poznavanje terena tudi mi ponudimo različnim organizacijam, ki zbirajo denar, če bi prepoznali v tem pot za to, da se mi vključimo in pomagamo in na ta način dosežemo res čim več ljudi, da ne bi koga cel sistem pozabil, pustil ob strani.
Slišali ste pogovor s koordinatorjem humanitarne pomoči pri Slovenski Karitas Danilom Jesenikom Jelencem. Kmalu bodo na voljo tudi informacije Rdečega križa. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete v našem programu ob 23:30, sicer pa ga najdete tudi v podcastu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Clevelandu so v oktobru še posebej vabljeni, da k nedeljski sveti maši pridejo v eno od slovenskih župnij, saj ta mesec poteka štetje vernikov. Dobra udeležba je pogoj, da bodo v prihodnosti še imeli svojega duhovnika. Ta konec tedna bo pri vseh svetih mašah v župniji svetega Vida možnost prejema zakramenta svetega maziljenja, absolventi slovenske šole pa bodo imeli svoje vsakoletno srečanje. Pri Mariji v Nebovzeti se pripravljajo na župnijski jesenski festival, ki bo 19. novembra v župnijski dvorani od 1 do 7 popovdne. To nedeljo pa bodo imeli posebno misijonsko nabirko. Rojaki v obeh župnijah so se lepo odzvali na vabilo, tako imenovane nedelje odej. Svojimi darovi so pomagali škofijski organizaciji svetega Vincencija Pavelskega, ki skrbi za uboge v 6 okrožjih Clevelandske škofije.
Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte in močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18. V petek zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Sredi dneva bo dež od zahoda ponehal, popoldne se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju do 20. Opozorilo, v noči na petek in v petek dopoldne bodo Slovenijo zajele obilne padavine s krajevno močnimi nalivi. Zapihal bo močan jugozahodni veter. Morje bo v petek v dopoldanskem času ob visoki plimi poplavljalo okoli 50 cm. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 17, Maribor 15, Koper 15, Novo mesto pretežno oblačno 18, Celje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Kranj 15, Bovec 13, Ajdovščina 16, Logatec in Idrija 14, Krško in Krasnik 17, Jezersko 13, Gornji Grad 14, Slovenske Konjice 17, Mežica 12, Ptuj 18, Podčetrtek 17 in Kredarica v oblakih 1 stopinja Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, tam je zastoj pred delovno zaporo dolg 2 km. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.